Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, nga nangin isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, kagalin kay Timoteo nga aton utod, sa mga tumuloo sa Kolosas, nga matutom nga mga utod naton kay Kristo. Kabay nga ang Dios nga aton amay, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Sa tagsa namon kapag pangamuyo para sa inyo, nagapasalamat kami sa gihapon sa Dios, ang amay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay nakabati kami na hanungod sang inyo pagtuo kay Kristo Jesus, kag sang inyo pagigugma sa tanan nga mga tumuloo. Sang nahauna nga pag-abot sa inyo sang matuod nga mensahe, ang maayong balita, nabatean ninyo ang paglaom nga iya siniginatanyag. Gani, ang inyo pagtuo kag gugma na pasad sa inyo ginalauman nga natigana para sa inyo sa langit. Ang maayong balita nagalapnag sa bug-os nga kalibutan kag nagadalas ang mga kaayuhan subong sang gindalasin ni sa inyo halin sa nahauna ninyo nga pagkabati na hanungod sang grasya sang Dios kag paghibalo sang kamatuuran sini.
Gintudloan kamo sini ni Epafras, ang aton hinigugma kag pareho nga alagad nga nangin matutom nga manog pangabudlay ni Kristo tungod sa amon. Ginsugid niya sa amon ang gugma nga ginhatag sang Espiritu sa inyo. Tungod sini, permi lang kami nagapangamuyo para sa inyo, halin sa pagkabati namon hanungod sa inyo. Ginapangayo namon sa Dios nga mahibal-an ninyo sing bug-os ang iya kabubuton nga may kaalam kag paghangop nga ginahatag sang iya Espiritu, agod nga sarang kamo makakabuhi suno sa kabubuton sang Ginoo kag makahimo sa gihapon sang iya nahamutan. Ang inyo mga kabuhi mangin mabinungahon gid sa tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat kag magatubo kamo sa inyo pagkilala sa Dios. Kabay nga mapabakod kamo sa bug-os nga kusog nga nagagikan sa iya mahimayaon nga gahom, agod nga mabatas ninyo ang tanan nga may pagpailog. Kag magpasalamat kamo nga may kalipay sa amay, nga naghimo sa inyo nga mangin takos sa pag-ambit sang gintigana sang Dios sa iya mga tumuluo sa ginharian sang kapawa.
Kay ginluwas niya kita, gikan sa gahom sang kadudulman, kag gindala sa ginarian sang iya hinigugmang anak nga nagtubos sa aton, nga konsayuron nagpatawad sang aton mga sala. Si Kristo amo ang makita nga laragway sang indi makita nga Dios, ang panganay nga anak nga labaw sa tanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya, gintugas ang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang makita kag ang indi makita, lakip ang espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punuan kag mga gumalahom. Paagi sa iya kag para sa iya, gintugas ang Dios ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang, yara na siya. Kag sa ila paghiusa sa iya, ang tag sa kabutang may iya nga naiguan nga lugar. Siya ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Siya amo ang ginahalinan sang kabuhi siningalawas. Siya amo ang panganay nga anak nga ginbanhaw gikan sa minatay. Agud nga siya lamang ang mangin hauna sa tanan nga mga butang. Kay sunugid sa pagbuot sang Dios nga mangin yara sa anak ang bug-os nga kinaugali sang Dios. Gani, paagi sa anak ginbuot sang Dios nga ipasag-uli sa iya kaugalingon ang bug-os nga kalibutan. Paagi sa pagkamatay sang iya anak sa krus, gintigayon sang Dios ang paghidait. Kag sa sininga paagi, ginpabalik niya sa iya kaugalingon ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Sang una anay, malayo kamo sa Dios, kag nangin kaaway kamo niya tungod sang malaot nga mga butang nga inyo ginhimo kag ginpanghunauna. Pero karon, tungod sang lawas nun nga pagkamatay sang iya anak, ginhimo kamo sang Dios nga mga abyan niya. agud madala niya kamo sa iya atubangan nga balaan putli kag wala sing dagda. Kinahanglan gid man nga magpadayon kamo nga matutom sa malig-on kag masaligan nga sansaran kag indi kamo magkalingkang sa paglaom nga inyo nabaton sang mabatian ninyo ang maayong balita. Tungod sining maayong balita nga ginawali sa tanan sa bug-os nga kalibutan, ako si Pablo nangin isa kaalagan. Karon ginakalipay ko ining akon mga pag-antos tungod sa inyo. Kay paagi sa akon lawas nun nga mga pag-antos, nagabulig ako sa paghingapos sang nabilin nga mga alantuson ni Kristo para sa ialawas nga amo ang iglesia. Kag ginhimo ako sang Dios nga isa kaalagad sang iglesia, kag ginhatag niya sa akon ining buluhaton para sa inyo kaayuhan. Ining nga buluhaton amo ang pagbantala sing bugos sang pulong sang Dios nga amo ang sekreto nga ginlipdan niya halin sang una nga mga panahon sa tanan nga mga katawhan. Pero karon ginpahayag niya ini sa iya mga tumuluo. Amo ini ang plano sang Dios nga mapahayag niya sa iya mga tumuluo ining bugana kag mahimayaon nga sekreto nga iya gintigana para sa tanan nga mga katawhan. Amo ini ang sekreto, si Kristo yara sa inyo nga kun sayuron magaambit kamo sang himaya sang Dios.
Gani ginawali namon si Kristo sa tanan nga mga tawo. Nagapaandam kag nagatudlo kami sa tanan sa bug-os nga kaalam. Agod nga madala ang tagsa-tagsa sa inyo sa atubangan sang Dios, subong hamtong nga tawo nga nahiusa kay Kristo.
Sa pagtuman sini, nagahimud-os kag nagapangabudlay ako nga nagagamit sang gamhanan nga kusog nga ginhatag sa akon ni Kristo nga amo ang nagapanghikot sa sulod nakon.
Kolosas Kapitulo 2.
Sugiran ko kamo kung daw ano ang akon pagpangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea kag sa tanan nga wala makakilala sa akon. Ginahimo ko ini agun nga mapun-an ang ila mga tagipusoon sing kaisog kag maghiliusa sila sa gugma kag maagom nila ang dako kag bugos nga pagsalig nga ginadala sang matuod nga paghangop. Sa sini nga paagi mahibaluan nila ang sekreto sang Dios nga amo si Kristo. Siya amo ang yabi nga nagabukas sang tanan nga tinago nga manggad sang kaalam kag ihibalo sang Dios. Gani nagasiling ako sa inyo indi kamo magpatunto bisan kay sino paagi sa ilang mga pagpahaylo. Wala sa payan nga daw makabuluyok ini. Kay bisan wala ako dira sa inyo, kaupod ako ninyo sa espiritu kag nagakalipay gid ako sa akon pagtan-aw sang inyo kaligon sa inyo pagtuo kay Kristo.
Tungod kay ginbato ninyo si Kristo Hesus subong Ginoo, magkabuhi kamo nga nagahiusa sa iya. Magpanggamot kamo sa iya. Magtubo sa iya. Kag magpadayon kamo sa pagbakod sa inyo pagtuo, subong sang gintudlo sa inyo. Kag magmapinasalamaton kamo.
Gani magandam kamo, nga indi kamo madala sang walay pulos nga kadaya, sang tawhanon nga kaalam, nga nagagikan sa mga ginpaalinton nga pagtulunan sang mga tao. Kag sa nagagahom nga mga espiritu sang kalibutan, kag wala nagagikan kay Kristo. Kay ang kabugusan sang Diyos nun nga kinaugali yara kay Kristo sa iatawhanon nga kahintangan. Kag ginahatagan kamo sang bugana nga kabuhi sa inyo paghiusa sa iya. Labaw siya sa tanan nga espirituhanon nga mga punuan kag mga gumalahom. Sa inyo paghiusa kay Kristo, gintulik kamo indi sa pagtuli nga iya sang tao, kundi sa pagtuli nga iya gid ni Kristo, nga amo ang paghilway sa inyo, gikan sa gahom sining makasasala nga lawas. Kay sang ginbautisuhan kamo, ginlubong kamo upod kay Kristo. kag sa pagbautiso sa inyo, ginbanhaw kamo upod kay Kristo, paagi sa inyo pagtuo sa wala nagauntat nga gahom sang Dios, nga amo ang nagbanhaw sa iya gikan sa kamatayon.
Sang una, patay kamo sa espiritu tungod sa inyo mga sala, kag tungod kay mga hintil kamo nga wala masakop sa kasuguan. Pero ginbuhi kamo sang Dios upod kay Kristo. Ginpatawad kita sang Dios sang tanan naton nga mga sala. Ginpanas niya ang lista sang tanan naton nga mga utang. Lakip ang iya mga tulumanon nga indi naton matuman. Kag ginwala niya ini paagi sa paglansang niya sini sa cross. Kag sa among nga cross, gindaog ni Kristo ang gahom sang espirituhanon nga mga punuan kag mga gumalahom. Ginpakahuyan niya sila sa atubangan sa mga tawo, paagi sa pagparada sa ila subong nga iya mga bihag sa pagsaulog sang iya pagdaog.
Gani, wala sing may maghatag sa inyo sing pagsulundan, na hanungod sang inyo pagakaunon ukon pagaimnon, ukon hanungod sang balaan nga mga adlaw, ukon sang piyesta sang bag-o nga bulan, ukon sang adlaw nga inugpahuway. Ini nga mga butang, laragway lamang sang palabuton. Ang kamatuuran, amo si Kristo. Indi kamo maghatag sing kahigayunan, nga pakalainon kamo sang iban nga nagapakalabaw sa inyo, tungod sang pinasahi nga mga palananawon. Kag nagapamilit sa butig nga pagpaubos, kag sa pagsimba sa mga anghel. Ini nga sahi sang tao, nagapahambog sang iatawhanon nga pangunahuna sa wala sing kabangdanan. Kag wala na nagakapyut kay Kristo nga amo ang ulo. Sa idalom sang pagahum ni Kristo, ang bilog nga lawas ginasagod. Kag naangot sa iya mga lutalutahan, kag mga kaugatan, kag nagatubo suno sa luyag sang Dios. Napatay kamo upod kay Kristo, kag ginhilway gikan sa mga espiritu nga nagagahom sini nga kalibutan. Gani, nga aman nga nagakabuhi kamo, subong nga daw iya pa kamo sini nga kalibutan. Nga aman nga ginatuman ninyo ang mga pagsulundan nga nagasiling. Indi paguyati ini, indi pagtilawi ina, indi pagtanduga ang iban pa. Ini tanan, wala sing kapuslanan kun magamit na ini. Ini nga mga pagsulundan kag mga pagtulunan ginhimo lamang sang tao. Matuod nga daw may kaalam sila sa ila pilit nga pagsimba sa mga anghel. Kag butig nga pagpaubos, kag ang pagsakit sa ilalawas, pero wala inising pulos sa pagpugong sang lawas nun nga mga kailigbon.
Kolosas Kapitulo 3.
Ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo. Gani, pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit, sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuusang Dios.
Ibugos ang inyo mga panghunahuna sa mga butang nga didto sa langit, kag indi sa mga butang nga yari diri sa duta. Kay napatay kamo kag ang inyo kabuhi natago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod nga kabuhi amo si Kristo, kag kun siya magpahayag, kamo man magapahayag upod sa iya, kag magaambit sang iya himaya.
Gani dapat ninyo patyon ang tawhanon nga mga handom nga nagapanghikot sa inyo subong sang pagpakighilawas, malaw-ay nga paginawi, kailigbon sang unod, malaot nga mga handom, kag ang pagkadalok. Kay ang pagkadalok isa kasahi sang pagsimba sa Dios-Dios. Tungod sini nga mga butang, ang kaakig sang Dios magaabot sa mga wala nagatuman sa iya. Kun sa bagay, kamo man sang una nagkabuhi suno sa sini nga mga kailigbon, sang gingamhan sini ang inyo kabuhi. Pero karon, dapat ninyo bayaan initanan ang kaakig, ang lawas nun nga kailigbon, kag ang aligutgut. Wala sing mga pagpasipala o kon mga pagdinupak nga magkawas sa inyo mga bibig. Indi kamo magbinutig sa isa kag isa. Kay inyo naginuba ang daan ninyo nga kinaugali
upod sa iya mga paginawi. Kag nagsuklob kamo sang bag-o nga kinaugali. Ini amo ang bag-o nga tao nga ginapabag-o sa gihapon sang Dios nga nagtuga sa iya agud nga mangin iya kaangay sa tuyo nga mapakilala niya sa inyo sing bug-os ang iya kaugalingon. Tungod sini, wala sing mga Hintil o kon mga Hudyo, mga tinuli kag indi tinuli, mga di-edukado, mapintas nga mga tribo, ulipon o kon hilway nga mga tao, kay si Kristo amo ang tanan, kag si Kristo yara sa tanan.
Mga tao kamo sang Dios, ginhigugma niya kamo kaginpili nga mangin iya kaugalingon. Gani isuklob ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo kag ang pagkamapinasinsyahon. Magbinuligay kamo, kag magpinatawaray kamo kung may aligot-got kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray kamo, subong ang Ginoo nagpatawad sa inyo. Kag sa sinitanan, idugang ang gugma nga nagahugpong sang tanan sa himpit nga paghiusa. Kag ang paghidait nga ginahatag ni Kristo, magahari sa inyo mga tagipusoon. Kaysa sini nga paghidait, gintawag kamo sang Dios sing tingob. Agod mangin isa kalawas, kag magmapinasalamaton kamo. Ang pulong ni Kristo sa iya kabuganaan, dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Magtudloanay kag magdinaygayay kamo sa bug-os nga kaalam. Magkanta kamo sa mga salmo, mga ambahanon kag balaan nga mga kalantahon. Magkanta kamo sa Dios nga may pagpasalamat sa inyo mga tagipusoon. Gani ang tanan nga inyo ginahimo kag ginahambal, himuan ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kag magpasalamat kamo sa Dios nga may paagi sa iya.
Mga asawa, tumana ang inyo mga bana, kay amo ini ang dapat ninyo nga pagahimuon subong nga mga Kristuhanon. Mga bana, higugmaa ang inyo mga asawa kag indi ninyo sila pagpintasan. Mga anak, tumana gid ang inyo mga ginikanan sa tanan nga butang, kay amo ini ang inyo Kristuhanon nga katungdanan kag nahamutan ini sang Dios. Mga ginikanan, indi pagpaakiga ang inyo mga kabataan kay basi madulaan sila sing paglaom. Mga ulipon, tumana gid ang inyo dutan-on nga mga agalon sa tanan nga mga butang. Kag indi lang kung nagatan-aw sila, agudayawon nila kamo. Kundi tumana ninyo sila sing hugot sa tagipusoon tungod sang inyo pagtahod sa Ginoo. Bisan ano ang inyo ginahimo, himuan ninyo sa bugos ninyo nga tagipusoon subong nga nagaalagad kamo sa Ginoo kag indi sa mga tao. Dumduman ninyo nga ang Ginoo magabalos gid sa inyo. Magabaton kamo sang gintigana sang Ginoo sa iya mga tao. Kay si Kristo amo ang matuod nga agalon nga inyo ginaalagad. Ang nagahimo sing malain bisan sin o man siya, pagabalusan sang malain nga iya ginhimo. Kay ang Dios wala sing pinasulabi.
Kolosas kapitulo 4.
Mga agalon, himua ang matarong kag ang nagakabagay sa inyo mga ulipon. Dumduma nga may agalon man kamo sa langit. Magpadayon kamo sa pagpangamuyo nga may pagpasalamat sa Dios kag magbantay kamo samtang nagapangamuyo. Subong man magpangamuyo kamo para sa amon, agud nga ang Dios maghatag sa amon sing maayo nga kahigayunan sa pagwali sang iya pulong kag sa pagsugid sang sikreto ni Kristo. Kay amo ini ang kabangdanan nga karon nabilanggo ako. Gani, magpangamuyo kamo nga mawali ko ini sing maathag suno sa dapat ko imuon. Maghalong kamo sa inyo pagsinalayo upod sa mga di tumuluo. Kagamita sing maayo ang tanan nga kahigayunan nga yara sa inyo. Ang inyo panghambal kinahanglan makapahamuot kag makawiwili sa gihapon. Kag dapat nga makahibalo kamo magsabat sing nagakaigo sa tanan nga mga tao. Ang aton hinigugma nga utod nga si Tikiko, nga isa ka matutom nga manugpangabudlay kag masig kaalagad sa helikoton sang Ginoo. Amo ang magasugid sa inyo sang tanan na hanungod sang akon kahimtangan. Amo ini ang kabangdanan nga ginpadala ko siya sa inyo. Agud nga malipay kamo kun masugiran niya kamo kun ano ang amon kahimtangan. Kaupod niya si Onesimo, ang aton hinigugma kag matutom nga utod nga katapo sang inyo grupo. Sugiran nila kamo sang tanan nga nagakatabo diri. Ginaabi-abi kamo ni Aristarco nga kaupod ko diri sa bilangguan. Kag ginaabi-abi man kamo ni Marcos nga pakaisa ni Bernabe. Ginsingganan na kamo nga batunon ninyo siya kun magabot siya dira sa inyo. Si Josue nga ginahingalanan Husto nagaabi-abi man sa inyo. Ini sila nga tatlo amo lamang ang mga nakonberter nga mga Hudyo nga nagapangabudlay upod sa akon para sa ginharian sang Dios. Kagdako gid ang ilan na bulig sa akon. Nagaabi-abi sa inyo si Epaphras, isa man kakatapo ninyo kag alagad ni Kristo Jesus. Sa gihapon nagapangamuyo siya sa Dios sing hugot para sa inyo. Nga magbalig-on kamo, maghamtong kag napasalig sing bugos, kag nagatuman sing himpit sang iya kabubuton. Ako gid makasaksi kung daw ano ang iya pagpangabudlay para sa inyo, kag sa mga taga Laodicea, kag sa mga taga Hierapolis.
Si Lucas, ang aton pinalangga nga doktor, kag si Dimas, nagabi-abi man sa inyo.
Ihatag ang amon pagpanginbulahan sa mga kauturan sa Laodicea, kay Ninfa, kag sa iglesia nga nagatipon sa iya balay. Sa tapos ninyo mabasa ini nga sulat, ipabasa man ninyo ini sa iglesia sa Laodicea. Kagsubong man, basahan ninyo ang sulat halin sa Laodicea. Kagsingga na si Arkipo, nga tapuson niya ang buluhaton nga ginhatag sa iya sang Ginoo. Ako si Pablo, amogid ang nagasulat sini nga mga pag-abi-abi. Indi ninyo pagkalimti nga may gapos ako nga mga kadena. Kabay nga ang grasya sang Dios manginyara sa inyo.